Pace și bună dimineața! Pace și bună dimineața! Altceva, altceva! Bucur enorm de oportunitatea de a fi împreună, de a binecuvânta pe Domnul împreună, așa cum s-a spus în această dimineață, este un har, este o onoare pe care Domnul ne-a făcut-o. Ne bucurăm de voi și de copilul vostru, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Ne bucurăm de toți cei care ați ales în această dimineață să fiți împreună cu noi la închinare, într-o zi a bucuriei și a celebrării. Aș vrea să profit de ocazia voastră să vorbesc ceva despre binecuvântarea și de creșterea copiilor, pentru că nu prea vorbim foarte mult despre copii și despre cum ar trebui să-i creștem, să-i educăm în serviciile noastre, în cadrul bisericii, așa că profităm de un astfel de moment. Aveam în minte să predic ceva din Apocalipsa. Pentru cei care ați fost împreună cu mine săptămâna asta și am petrecut împreună, am discutat mai multe lucruri din cartea Apocalipsei, dar astăzi vreau să duc un cuvânt de încurajare din cartea Apocalipsei. Pentru că ăsta este scopul cărții Apocalipsei. Am văzut împreună că cartea asta nu a fost scrisă ca să ne înfrice, să ne dea frisoane și nopți nedormite, ci dimpotrivă m-am bucurat să descoper împreună cu cei care și-au făcut vreme să stăm 4 seri împreună frumusețea acestei cărți și bogăția de speranță, ciudat sau paradoxal pentru unii care nu ați abordat așa Apocalipsa, care se găsește această speranță și încurajare pe paginile acestei cărți. A fost pentru mine extraordinar să descoper această frumusețe. Dar pentru că, așa cum spuneam în această dimineață, avem oportunitatea să ne bucurăm împreună cu voi, dați-mi voie să citesc un verset din Cartea Sfântă, din Vechiul Testament de data aceasta, și vreau să vorbim ceva despre educație, ceva despre educație și despre 3 întrebări existențiale sau importante, 3 întrebări importante în educare, în formare, în creșterea copiilor. Sunt 3 întrebări care se pot potrivi în orice context de educare sau de formare. Proverbe, capitolul 22, aș vrea să urmărim împreună versetul 6. Versetul 6, am să-l citesc din nou, traducere, dacă poți să le pui în paralel, ne-ar ajuta foarte mult, deși nu-i foarte mare diferența de traducere. Înțeleptul Solomon spune așa: învață pe copil calea pe care trebuie să meargă, iar când va îmbătrâni, nu se va îndepărta de la Am zis că aș vrea să adresez acestui text 3 întrebări. 3 întrebări foarte importante. 3 întrebări, repet, extrem, extrem de necesare să le adresăm în acest context, în dimineața aceasta. În ceea ce privește creșterea copiilor și educarea copiilor, fiecare dintre noi avem experiențele noastre, avem provocările noastre, dar în această dimineață dați-mi voie să ne expunem experiențele și gândirea cuvântului lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că am citit despre 2 oameni culți, foarte educați, 2 profesori care în momentul în care s-au căsătorit, au discutat unul cu celălalt și au zis așa: dragă, spunea el, hai să facem câteva reguli importante pentru când vom avea prunci. Și după dezbateri au ajuns la 3 reguli de aur în educarea copilului. 3 reguli de aur. La un moment dat a trecut timpul și ei au fost întrebați cum e viața, la care i-au răspuns simplu, zice: avem 3 copii și nicio regulă. E foarte, foarte, foarte interesant să descoperim că uneori pornim foarte vehemenți, cu un gând în minte, dar de foarte multe ori viața bate filmul, nu-i așa, cum zice românul, și ne pomenim în anumite circumstanțe exact cum nu ne-am gândit că vom fi și cum nu ne-am așteptat că se va întâmpla. În această dimineață, însă, dați-mi voie să adresez prima întrebare textului. Înțeleptul spune: învață pe copil, și prima întrebare la care aș vrea să reflectăm împreună: cine? Este prima întrebare esențială. Cine? Cine să învețe pe copil? Asta este provocare. Cine? Atunci când înțeleptul scrie, include în terminologia pe care o folosește pluralul familial. Părinții. Deși societatea ne învață într-un fel, poate nu punctual și foarte articulat, dar practica ne-a format într-un anumit fel gândirea că responsabil pentru educația copiilor este mama și tata. Păi tata e ăla care aduce banii acasă ca să-i cheltuie mama. Tata este marele absent. Asta spune societatea. Nu știu dacă ați observat. Poate doar ochiul meu deformat. În foarte multe reclame care apar la televizor, în foarte, foarte multe reclame la banalele dulciuri sau ciocolăți sau perlan sau orice vreți dumneavoastră. Mai se zice perlan? Da? Dero. Așa zice în Timișoara, perlan. În reclamă e prezentă mama și copiii. Tata, el e cu treabă. El e cu treabă. El e obosit, el vine acasă, el n-are chef, el trebuie să stea, el trebuie să doarmă după lucru, e agitat, e nervos. Tata nu-i. El aduce bani. Asta zice societatea. Asta e modelul pe care societatea îl imprimă într-un fel, repet, neintenționat sau nu neapărat că și-a propus să-l scrie un astfel de model de educație, dar asta este ceea ce înțelegem. Asta este ceea ce descoperim. Am stat de vorbă într-o conferință de tineret undeva într-o comunitate cu niște tineri și la un moment dat am oportunitatea să discut cu ei mai multe chestiuni la care ei se plângeau, erau într-un oraș în Europa, se plângeau de condiția lor din diaspora. La care eu, necunoscătorul, zic, sunt convins că foarte mulți tineri din România v-ar invidia pentru lucrurile pe care le aveți și pentru contextul în care sunteți. Aveți oportunitate la o sumedenie de lucruri pe care tinerii din România nici măcar unii dintre ei nu visează. Poate un telefon foarte bun, poate o mașină la o vârstă destul de fragedă, poate accesul la anumite haine pe care unii tineri doar le visează din România. Și la care una dintre fete, o țin minte și acum, din grup spune, eu aș da tot ce am pentru viața tinerilor din România. I-am zis, cred că se întâmplă cu ani în urmă, i-am zis, cred că nu știi ce ceri. Ba da, spune ea, frate, zice, eu n-am tată. În momentul în care mi-a spus lucrurile astea, mi s-au muiat picioarele, pentru că eu îl știam foarte bine pe tatăl ei. Foarte bine pe tatăl ei. Deci eu cresc fără tată. Pleacă foarte devreme dimineața până când eu nu mă trezesc și vine noaptea târziu când eu dorm. Luni de zile nu-l văd. Cine? E întrebare. Un copil care crește doar cu unul din părinți, indiferent că face un job foarte bun, o treabă foarte bună părintele respectiv, el crește într-un mod dezechilibrat. Așa că înțeleptul Solomon nu aruncă această responsabilitate doar pe spatele tatei sau doar pe spatele mamei, ci pune această responsabilitate a educării, a formării în fișa postului familiei. Așadar, suntem preocupați astăzi de textul Scripturii și în același timp provocați de textul Scripturii să gândim foarte clar, la nivelul educării și formării copilului nostru. Suntem chemați de Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent cât suntem de ocupați, să înțelegem prioritizarea educației copiilor noștri, formării adolescenților, tinerilor, copiilor noștri. Cine? Astăzi mai există foarte clar această idee că trebuie să-i formeze școala, trebuie să-i formeze biserica, trebuie să-i formeze X sau Y. Știu că am avut la un moment dat discuții în contextul în care am slujit în biserica noastră cu tineri, cu părinți care au fost foarte supărați pe mine că și-au trimis tinerii, fii atent, la lucrarea de tineret, da? Copiii lor, tinerii. Și erau foarte revoltați că nu i-am învățat eu la 16-17 ani, nu i-am învățat eu ca lider să se roage. Ar trebui să-i spun omului, dragule, nu e asta chemarea mea. Tu trebuia deja să o faci până acum. Cine? Școala îl va educa. Dar sistemul în care noi trăim este un sistem secular, umanist, în care mintea copilului tău și mintea copilului meu va fi expusă în rânduri repetate la ideologii seculare, da? Ideologii seculare. Vor crește învățând că lucrurile care se întâmplă sunt normalitatea și nu ce spunem noi e normalitatea, da? Vor învăța că Dumnezeu e o invenție, că Dumnezeu este o idee răspândită ca să aline suferința și dezamăgirea și depresia unor oameni care n-au speranță, că paradisul este o invenție care să genereze emoție, care să te facă să depășești pierderile și dispariția celor dragi, că lucrurile spirituale sunt toate pură invenție. Asta vor învăța în fiecare zi și vor veni acasă, în care eu și cu tine suntem ocupați și nu avem timp. Și ideile astea sapă adânc în mintea lor și formează caracterul lor. Și formează deprinderi. Aduceți-vă aminte, pentru cei care ați fost la un studiul Apocalipsei săptămâna asta, când am vorbit despre semnul fiare, că ștampila, marca, este pusă pe frunte. Și am ajuns noi la concluzia, pentru cei care ați fost, că este un simbol al gândirii în care sistemul corupt fără Dumnezeu va încerca să-ți prindă mintea ta. Pentru că odată mintea ta prinsă de sistemul ăsta va genera fapte în conformitate cu ceea ce gândești. Tu nu poți să faci decât ceea ce gândești. Chiar dacă te minți și chiar dacă îți spui ție în mod repetat, nu poți să faci decât ceea ce gândești. Tu reacționezi și acționezi în funcție de valorile și de principiile care sunt puse acolo în mintea ta. De aceea, înțeleptul în această dimineață vine și accentuează importanța educației. Copiii sunt o reală binecuvântare pe care Dumnezeu îi lasă în familiile noastre, dar copiii vin cu o responsabilitate, dragii mei. Dragii mei, vin cu o responsabilitate, da? Aceea ca părinții să fie prezenți în educația lor. Bun. Prima întrebare, sper că ne este foarte limpede fiecăruia dintre noi. A doua întrebare la care trebuie să răspundem în această dimineață, a doua întrebare pe care o adresez textului în lumina celor spuse, este ce? Învață pe copil, dacă pui textul, te rog, învață pe copil ce? Calea. Pentru cei care ați fost la Veritas, suntem într-o poezie de înțelepciune. Proverbul este un tip de literatură poetică, dar de înțelepciune. Clar că autorii apelează la simboluri. Calea este un simbol. Calea în Scriptură este un simbol, un termen care descrie conduita de viață sau un mod de viață biblic. În mod repetat, aduceți-vă aminte, de exemplu, de Psalmul 1, unul dintre cei mai frumoși psalmi. Nu este întâmplător faptul că el deschide cartea psaltirii. Psalmii sunt o culegere, da? De cântece inspirate, de închinare, care au mai multe genuri întâlnite, dar Psalmul 1 joacă un rol important de prolog, de început al întregii psaltiri. Și acolo autorul, dacă aveți în minte psalmul, pune în antiteză, în opoziție ce? Calea celor păcătoși, nu? Și pe de altă parte, calea celor neprihăniți. Dragul meu ascultător, în această dimineață nu ai alternativa de mijloc. O, dar eu nu vreau să-l învăț calea lumii. Dacă nu-l înveți calea lui Dumnezeu, nu există decât o unică alternativă. Cealaltă cale. Viața nu lasă loc de neutralitate în această problematică. Nu! Ori ești pe calea lumii, ori ești pe calea lui Dumnezeu. Nu există neutralitate. Mi-ar plăcea, nouă ne-ar plăcea, în prostia lumii în care suntem așa și noi malaxați, se vinde sistemul acesta sincretism, adică o combinație între căi, între calea lumii și calea lui Dumnezeu. Luăm ce ne place de acolo și cu ce mai ne place și dincolo și punem noi de-o calea noastră. Nu există variantă. Biblia este categorică în literatura de înțelepciune, categorică. Este calea păcătoșilor și este calea neprihănirii. Și calea, în contextul în care vorbește aici înțeleptul Solomon, reprezintă acea conduită de viață care este ancorată în viața lui Dumnezeu. Ești fie neprihănit, ești fie păcătos, ești fie viu pentru Dumnezeu, ești fie mort față de Dumnezeu. În această dimineață, preocuparea pentru mine și pentru tine, preocuparea pentru voi ca și părinți, dragii mei, pentru noi toți este să înțelegem chemarea lui Dumnezeu pentru noi de a-i învăța pe copii un mod biblic de gândire, de viață. Întrebarea este simplă. Cum ai putea să-l înveți dacă tu nu ești învățat la rândul tău? De unde crezi tu că știi ce trebuie să înveți? Dacă nu ți-ai făcut timp în 30, 40, 50, eu știu câți ani ai, nu ți-ai făcut timp niciodată până acum să vii la un studiu biblic, să-ți pui probleme cu privire la viață, să știi ce să asculți și ce să nu asculți, ce să citești și ce nu să citești. Cum, mă întreb, cum ai putea să-l înveți pe copil calea pe care trebuie să urmeze? Îți spun ce-l vei învăța și ce-l voi învăța. Calea mea și calea ta. Dar care s-ar prea putea uneori să fie paralelă cu calea neprihănirii. Iartă-mă. Dacă n-ai găsit timp în toată existența ta până acum, odată să-ți pui un timp, Silviu, dar poate îmi spui, eu citesc Scriptura, te felicit și este fantastic lucrul acesta. Dar trebuie să înveți și cum să o aplici în viața ta. Pentru că tu, la rândul tău, ai fost învățat și citim un video, are un exemplu lui pe care l-am împrumutat și folosește și folosim acest exemplu în mod repetat. Dacă îți pui niște ochelari cu anumită lentilă, aduceți-vă aminte cei de la Veritas că am povestit, indiferent ce culoare ar avea lentila, tu tot ce vezi, vezi prin lentila aceea. Da? Și ești în stare să te lupți cu oricine și să mă lupt cu oricine că modul în care eu văd este corect, că modul în care văd este bun. Și nu te critic și te înțeleg perfect că tu ești bine intenționat. Tu iubești pe Dumnezeu, tu ai o inimă și o atitudine bună, doar modul poate în care tu ți-ai pus ochelarii sau alții ți-au pus ochelarii în de-a lungul existenței tale, te determină să trăiești în funcție de modul în care ai fost învățat. Și ai nevoie, repetat, permanent, din când în când în viață, să-ți expui viața și gândirea unui examen, unei analize, să te oprești și să-ți iei timp și să vezi. S-ar prea putea să vezi bine și lentila ta să fie corectă și să dai slavă lui Dumnezeu pentru asta. S-ar prea putea, la un moment dat, dioptria să nu mai fie bună. Să vezi răsturnat, răsucit sau într-o culoare în care ți-e lentila ta. Și tu să vrei să înveți foarte onest copilul tău ceva. Dar să fie, repet, paralel cu cuvântul lui Dumnezeu. Paralel cu voia divină. Această întrebare este esențială. Ce? Ce învățăm tinerii noștri? Ce învățăm adolescenții noștri în biserică? În grupele de studiu? În întâlnirile care le facem? Ce învățăm dacă noi la rândul nostru n-am învățat? Sau nu învățăm? Putem să le dăm experiențe de viață și asta este foarte bine, și asta este foarte bine. Eram undeva într-o biserică din Londra și am acolo o familie de prieteni și soția prietenului meu îmi spune după terminarea slujbei un caz. Zice, Silviu, am stat în biserică lângă un băiețel de vreo 10 ani. Mă întreabă la un moment dat, tu ce telefon ai? Păi ea zice, am un iPhone 6. Slab. Dar tu ce telefon ai? Întreb ea. Se întâmplă cu ani în urmă. Zice, eu am 6S. Ea îi spune, tu știi că deja au apărut 7S, se întâmpla, repet, cu ceva ani în urmă. Da, zice el, știu. Dar pe mine m-a învățat tata. Fii atent. Ce? Pe mine m-a învățat tata că în România niciun copil de vârsta mea n-are telefon mai tare decât mine. Tata s-o l-a învățat. Ce înveți? Învață familia pe copil calea. Fă-ți un timp să te adâncești în cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți la asta. Fă-ți un timp să-ți formezi și să-ți reformezi, dacă trebuiește. Nu zic că este obligatoriu, s-ar prea putea, repet, să fii foarte ok și să vezi foarte bine lucrurile, dar fă-ți un timp să-ți formezi sau să-ți reformezi gândirea. Fă-ți un timp în care să te adâncești în cuvânt. Pune ocazional din timpul tău, nu tot timpul, că nu cred că vom putea le trăi la o intensitate maximă, deși am vrea uneori să fim numai pe culmi, nu putem, corpul nostru, noi ca oameni nu putem duce să stăm într-o intensitate foarte sus totdeauna, dar ocazional, ia-ți un timp, 3 zile, 4 zile, 5 zile, o săptămână, o lună, ia-ți un timp în care să citești, în care să cunoști, în care să te dezvolți, în care să poți tot timpul să fii aproape de calea neprihănirii. Să-ți analizezi planurile, voințele, dorințele, motivațiile. Pentru că învățăm, pe de o parte, intențional, da, este un cuvânt la modă, intențional, adică ne propunem să învățăm într-un mod intențional ceva. Da? Vreau să-l învăț pe copilul meu ceva într-un mod intențional. Și asta fac folosind cuvinte, explicându-i, o să vedem cum în partea finală a intervenției mele. Dar noi învățăm pe oameni în speță, pe copiii noștri, prin exemplu personal foarte mult. Prin exemplu personal. foarte mult prin exemplu personal. Nu voi putea să fiu convingător, da? Nu voi putea să fiu convingător să explic copilului meu, dau un exemplu, importanța comunității creștine și importanța comuniunii, ideea de a participa în comunitate, noi știm. Și când îi să vin la comunitate, în comuniune, zic, tata e obosit astăzi, du-te tu la biserică, că biserica e foarte importantă. Dar tata azi un pic obosit. E obosit și mâine, e obosit și poimâine, dar biserica e importantă. Nu mai zic că-l și bați dacă nu merge la biserică. Produce în el o disonanță cognitivă. Îl zăpăcești. Băi, dacă e important, de ce tata nu vine? Și dacă e important și el nu vine pe mine, de ce mă bate să mă duc? L-ai făcut praf. L-ai făcut praf când va crește mare. Acolo unde mă bătea să mă duc și el nu se ducea, nu calc, că nu-i de mine. Și tu te miri, băi, dar de ce nu vine? Dar de ce nu vine? I-am dat tot. De ce nu vine cu mine? Pentru că nemișlocit, neintenționat, prin exemplul tău personal în anumite situații, i-ai transmis un mod de viață pe care poate nu ți l-ai dorit. Și asta e un exemplu care mi-a venit la îndemână. Să nu mai vorbim despre valori, despre lucruri. Țin minte că lucru pentru care mă pedepsea taică-miu cel mai drastic, cel mai drastic era pentru minciună. La noi în casă nu exista minciună. Tata ura minciuna din cale afară. Mult am avut de suferit până ne-am vindecat de minciună. Dar într-o anumită situație am crescut mai mare și într-un context care pe tata îl costa foarte multe lucruri ca să spună adevărul. Foarte multe lucruri ca să spună adevărul. L-am văzut pe tata ridicându-se în picioare și spunând din toată inima adevărul. Și pentru mine asta a fost un reper în adolescența mea. Și am văzut un monument de sinceritate și de atunci încolo, pentru mine, virtutea asta a rămas de preț. Pentru că am văzut în tatăl meu un om care a plătit ani de zile într-o situație, nu pot să ofer mai multe detalii, a plătit pe nedrept, dar într-o situație în care putea să spună ceva cu jumătate de adevăr, ca să fie bine. Și l-am văzut pe tata demn, creștin și bărbat și în mintea mea de adolescent asta s-a imprimat pentru totdeauna. Încât la rândul meu îi spun și eu fiului meu astăzi, dragule, accept multe, dar la noi în casă minciuna nu există. Ce înveți? Ce înveți? Ce învățăm? Ce înveți? Grupul de, poate ai un grup, o celulă, un grup de oameni cu care te întâlnești și ești responsabil. Repet, ești într-un cont. Ce înveți? Ce învățăm? Ce înveți? În mod deosebit, repet, prin cuvinte, intențional, pentru că vreau să învăț, îmi propun, am un plan, știu foarte bine ce vreau să realizez, da? Și ca părinte știu ce îmi propun să-l învăț pe copilul meu, dar doi, care îmi este exemplul pe care îl ofer? Care mi este exemplul pe care îl ofer? De ce? Pentru că mult mai simplu, mult mai simplu, copiii noștri revenind la ei, învață nu atât de mult prin ceea ce le spunem, ci din păcate, pentru noi n-am vrea, dar asta se întâmplă. Studiile toate o arată că din păcate ei învață mai mult prin ceea ce facem. Prin ceea ce facem. Dar ei ne copiază. Ei ne copiază. De unde știe micuța să poarte tocuri și să se rujeze toată ziua în oglindă? Că nu s-a născut cu astea. Nu? De unde știe copilul, am undeva pe aici, pe dreapta sau pe stânga, nu mai știu, un semn de lamă. De unde am știut eu la câțiva anișori să mă barberesc? Că nu m-am născut nici cu barbă și uite că mare sunt, nici mă barberesc. Poate de aia nici nu știu, uite, nici nu m-am gândit să fac vreo legătură, că m-am tăiat pe atunci. Da? Dar l-am văzut pe tata, că stăteam în pragul ușii, mi-aduc aminte la baie când se barberea și în tocul ușii mă uitam și mi se părea atât de interesant modul în care își dădea cu spumă și se barberea. Și când o plecat, am vrut să văd și eu cum e să te barberești. Nu erau bicuri pe aici, erau aparatele alea, că vă aduceți aminte, puneai lamă, da, desfăceai, puneai lamă. Și când mi-am fript una, mi-am tăiat obrazul. Nu m-a învățat, nu mi-a zis, nu mi-a spus asta. Dar copiii copiază. Copiem, modele. Dragul meu tată și draga mea mamă, dragii mei, suntem chemați așadar de cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață să ne punem toată atenția și toată responsabilitatea în educație, în formare. Să nu lăsăm strada, școala, televizorul, da? Să ne învețe copiii noștri. Nu. Să nu lăsăm responsabilitatea pastorului, liderului de grupă sau de tineret să ne învețe copiii noștri. Ei pot să facă lucruri și fac lucruri, dar în același timp suntem chemați și responsabilizați de cuvântul lui Dumnezeu să ne implicăm activ în educarea lor. Ce să învățăm? În primul rând, Solomon insistă, calea pe care trebuie să meargă. Acest conduit, acest stil de viață biblic, duhovnicesc, ancorat în cuvântul lui Dumnezeu. Pentru asta ai nevoie să fii educat. Dacă ai nevoie și ai întrebări, ai oameni competenți, ai slujitori, ai materiale, poți să-ți dezvolți o gândire creștină astăzi, în așa fel încât copilul tău, copiii tăi, să găsească răspunsuri la tine. Să găsească mai apoi nu doar răspunsul, ci și un exemplu de virtute, de un monument de corectitudine și de caracter. Știu că nu suntem perfecți și nici nu vreau să pun această presiune pe noi, facem greșeli, dar întotdeauna ai disponibilitatea să-ți corectezi, să explici, să-ți ceri iertare, să recunoști. A treia întrebare pe care o adresăm textului. Cum? Spuneam că folosim cuvintele și exemplul personal, da? Aș vrea să ții minte câteva lucruri foarte practice împreună, să țineți minte, să țineți minte, să ținem minte toți. Devino ceea ce îți dorești să fie copilul tău. Iată că tot cu noi trebuie să lucrăm. Tot cu mine trebuie să lucrez. Dacă vreau copilul meu să fie un bărbat excepțional care să crească respectând femeile, trebuie să-mi respect soția. Să nu fie misogin când e mare, trebuie să fiu un om care înțelege că din punct de vedere scriptural, soția mea, femeie fiind, și eu soțul ei bărbat fiind, ei nu sunt superior, ci noi suntem una în Hristos. Amin? Și avem același statut? Aceeași valoare? Copilul meu trebuie să învețe treaba asta și dacă va vedea în tatălui un gentleman în adevăratul sens al cuvântului care se comportă cu soția lui, cu mama copilului, se comportă într-un mod ireproșabil, va crește mare și va deveni un gentleman care va ști cum să trateze o domnișoară și vei fi liniștit din punctul ăsta de vedere și mai apoi soția lui. Dacă vrei să fii un om corect, dacă vrei să fii un om care să iubească munca, fă ceva în direcția asta. Devino ceea ce îți dorești să fie el. De ce? Pentru că altfel există o vorbă, zice, nu te aud ce spui, pentru că faptele tale strigă mai tare decât vorbele tale. Nu te aud. Nu, mesajul nu ajunge la receptor. Mesajul nu ajunge la receptor dacă noi nu știm, dacă noi nu învățăm. Nu învățăm. Mi-e foarte greu câteodată să vorbesc despre valorile astea și să vorbesc despre chestiunile astea pentru că mi le vorbesc în primul rând mie. Eu nu sunt în fața dumneavoastră un dascăl din prea plin și din prea reușite care învață din... Nu, ci sunt un om ca și dumneavoastră cu vulnerabilitățile și cu slăbiciunile mele, dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru că mi-oferă și mie astfel de oportunități în care deschizând Sfânta Scriptură, ia să-mi vorbească și mie lui Silviu și să-i spună și el ce are de făcut. Eu nu sunt un tată perfect, sunt de departe de a fi soțul perfect sau bărbatul ideal, dar sunt un om ca și tine, cu vulnerabilități și cu slăbiciuni, care din când în când ne oprim, deschidem Cartea Sfântă și învățăm cum să ne facem mai buni.
și învățăm cum să iubim mai bine, mai frumos, mai corect. Învățăm cum să prețuim mai mult lucrurile care le avem lângă noi, cum să iubim și să prețuim pe cei dragi pe care Dumnezeu ne-a dat lângă noi, soția și, iată, copiii care sunt așa o mare binecuvântare pentru noi. Învață devenind. Nu știu care sunt domeniile din viața ta, probabil, în care trebuie să lași din nou Duhul lui Dumnezeu în această dimineață să te sensibilizeze. Nu știu. Poate încă ai harul copiii să-ți fie mici. Poate deja copiii sunt mari și în această dimineață Duhul lui Dumnezeu te sensibilizează și spui, atunci aș fi putut face mai mult, atunci aș fi putut face mai bine. Nu-i timpul pierdut, poate măritată, poate însurat. Uite, pune mâna pe telefon, îl suni la sfârșit, îl chem la tine la masă și nu va fi greu să spui, fiule, fi că atunci n-am gândit bine, Duhul lui Dumnezeu m-a sensibilizat, iartă-mă! Aș fi făcut altfel, aș fi gândit altfel. Iartă-mă! De ce? Pentru că tu vrei să înveți. Pentru că dacă ne facem treaba asta bine, cu responsabilitate, spune Solomon, și aici nu este o garanție. Nu înțelegeți, am explicat ideea și modul în care se interpretează literatura de înțelepciune în modulul 3 cu cei care ne-am întâlnit. Nu este o garanție că se va întâmpla 100%, sunt enunțuri de înțelepciune. Dacă îți faci treaba asta, sunt cele mai multe șanse că atunci când copilul se va maturiza, va îmbătrâni, folosește această expresie Solomon, adică se maturizează, să nu se îndepărteze de la ea. Va avea repere în viață. Va avea repere. Ceea ce ai nevoie astăzi sunt repere, încredințări, da? Principii absolute. Lucruri care te țin aproape de Dumnezeu în momente delicate sunt doar aceste absolute, aceste repere pe care părinții, în primul rând, le pun în mintea copiilor lor. Într-un context viciat, într-un anturaj de prieteni, dacă copilul tău are repere la care să se întoarcă, convingeri ferme care le-a dobândit prin faptul că tu l-ai învățat cuvântul lui Dumnezeu în primul rând și în al doilea rând pentru că tu ai probat cu viața ta lucrurile pe care le-ai spus, vei vedea că în anumite momente nu va fi perfect, s-ar prea putea să greșească, uneori s-ar prea putea să alunece, dar vei vedea că va veni un moment în care perele, absolutele, convingerile din viața lui, îl vor face să se întoarcă, să-și vină în fire și să spună cu categorii, cu lacrimi în ochi, uneori, tată, am greșit, mama, am greșit, iartă-mă. Și să-și vină în fire. Dar vai, de copiii fără repere și fără convingeri. Repet, vai, de copiii fără repere și fără convingeri. Vai de tinerii fără repere și fără convingere astăzi, care sunt aruncați în această lume atât de vicioasă, atât de seducătoare. Aduceți-vă aminte, în cartea Apocalipsei, lumea cu mirajul ei era descrisă de Solomon drept o prostituată luxoasă, care ademenește și pentru un om neîncercat și care nu are valori și absolute, este atât de atractivă. Este atât de atractivă și este așa de mulți, spune Solomon. În capitolul 5 din Proverbe, da? Pe care îi atrage pe ulițele ei, îi momește, îi ademenește. De ce? Pentru că n-au repere, n-au convingeri. Convingerile îi le face copilului mama și tata, tata și mama în primul rând. Convingerile vin de acolo și mă rog în această dimineață, acest cuvânt simplu, acest verset simplu al lui Dumnezeu să aducă lumină în mintea ta, să aducă lumină în viața mea. Știu, toți suntem aglomerați. Știu că asta e și problema mea. Venim dintr-un context sărac, dintr-o țară săracă, dar am fost săraci toată viața noastră și preocuparea noastră de cele mai multe ori a fost asta. Eu vreau să-i dau copilului meu ce n-am avut eu. Și atunci începem să alergăm de dimineață până seara. Eu nu vreau să sufere, eu vreau să fie îmbrăcat după ultima modă, că eu am suferit toată viața mea, eu vorbesc de mine, toată viața mea, că n-am avut niciodată Adidas de firmă până în facultate, niciodată. Tot timpul m-am dorit, neapărat. Sărac lipit. când eu o să fiu și o să fie copilul meu, nu o să-i lipsească niciodată. Și pentru asta muncă, muncă, muncă. Eu vreau să aibă tot timpul, să aibă totdeauna, de toate, de toate, de toate. Și vom uita, zice Solomon, lucrurile uneori esențiale. Că dacă noi punem valori și îl formăm, s-ar prea putea ca lucrurile astea să și le facă și el singur, când o să fie mare. Dar dacă nu punem valori, dacă nu punem convingeri, s-ar prea putea să aibă de toate și să nu fie mulțumit. Că uite, asta e societatea. Fii atent, paradoxul societății. Mi-aduc aminte, n-aveam nici măcar o minge. Ne jucam cu bășici din alea ieftine, care la primul spin se spărgeau și uneori ne jucam cu ele desumflate. Mi-aduc aminte, în tinerețea, în copilăria mea. Bă, dar eram fericiți, mă, din calea afară. Plimbam un bât prin nisip. Vă aduceți aminte? Plimbam un bât prin nisip și făceam concursuri de bețe prin nisip. Bă, dar eram happy, mă. Ne duceam acasă, dormeam, pită unsă cu un soare, fai, și cu zahăr ca la Moldova sau cu boia ca la Bihor. Cu ceapă, ea era lux. Era lux. Dar eram fericiți. Acum au iPhone, ultima generație. Au haine luate numai de la branduri. Au tot ce le trebuie. Și nu există societate mai deprimată cu adolescenți ca astăzi. Droguri, pentru că nu-și găsesc satisfacție și împliniri. Probleme, de ce? Pentru că societatea asta a uitat ce este esențial. Să pună în mintea copilului, să modeleze mintea copilului în modul de viață dumnezeiesc. Nu uita! Nu uita, când va îmbătrâni, poate nu va avea haina de la brandul nu știu ce, dar nu se va abate de la cale. Și tu, ca și părinte, vei fi cel mai happy, cel mai fericit. Plus că astăzi poți să-ți iei branduri de unde vrei tu. De unde vrei tu. Pune mintea lui ce trebuie. Cum devină ceea ce îți dorești să fie el. Doi, foarte important, și mă apropii să închei, stabilește relație cu el înainte de corecție. E foarte important să facem mențiunea asta practică în această dimineață. Știți că se spune uneori că nu este important ce spui, ci poate în proporție destul de mare, hai să nu dăm procente, să nu greșim, poate în proporție destul de mare este mai important cum spui. Tu poți să fii foarte bine intenționat, tu poți să ai foarte bune intenții și tonul în care îl spui și momentul în care îl spui să nu fie întotdeauna cel mai potrivit sau cel mai înțelept, inspirat, ales. De aceea, în această dimineață, suntem chemați de Cuvântul lui Dumnezeu să înțelegem că în Noul Testament, Apostolul Pavel stabilește mai înainte de a corija, mai înainte de a explica, mai înainte de a vindeca, de a schimba, mai întâi de toate stabilește relație. Stabilește o relație, fă-ți o relație. Relație implică timp, relație implică devotament, relație implică încredere. Dragilor, dintre foarte multe lucruri pe care le pierdem, cel mai des se pierde în viață încrederea. Românii sunt caracterizați, noi românii, într-un studiu psihologic făcut pe poporul român, este o carte genială, Psihologia poporului român, s-a ajuns la concluzia, s-a demonstrat pe un eșantion și prin multe studii destul de mari, că românii, noi toți suferim și una dintre marile noastre probleme este lipsa de încredere. Pornim din start de la premiza că oricine ne scoate la o cafă sau oricine ne sună ne vrea rău. Oricine îți spune ceva după ce ai predicat, după ce ai cântat, e clar, ți-i dușman pe viață. Nu poți să dai feedback. Cum să dau feedback? N-am cum să dau feedback. Nu pot să dau feedback. Pentru că în momentul în care îi spun unui om, cred că ai putea să îmbunătățești ceva la modul în care ai slujit astăzi. Puh. Nu mă mai caută și nu mă mai suportă. Viac! Noi nu avem încredere. venim nevindecați din trecut și purtăm cu noi această boală. Creează relații. Antidotul pentru asta este relația. Este dragostea. Relații, dragoste. Ce-ar fi o familie? Ce-ar fi o familie în care nu există încredere? În care nu există încredere. Nu vreau să spun cuvinte mari, mă opresc. Aia nu-i familie. Familia, prin definiție, este un monument de încredere. Creează relații. Creează relații cu copiii tăi. Fă-ți timp. Scoate-i la un date, la o masă, într-un parc. Arată-i frumusețile Vienei, sunt foarte multe. Foarte multe. A fost surprinzător pentru mine să mă duc în anumite capitale europene și la unii oameni de acolo eu să le arăt capitala. De ani de zile. Citește o carte cu el. Fă-ți un plan. Ia o carte bună, cumpără-o și citește-o împreună. Părtășește. Scoate-l la o cafea, plimbă-l pe Dunăre, arată-i. Stabilește relații și după ce ai stabilit o relație, după aia vină și spune: Silviu, aici în predica asta ai putea și altfel să faci. Și pentru că am încredere și te cunosc, îmi spune: ești un adevărat prieten. Ești un adevărat prieten. Învață pe copil calea pe care trebuie să urmeze. Și când se va maturiza, Doamne, te rugăm, ajută-i să nu se îndepărteze de la ea. Amin.